Doamnelor și domnilor, în decursul vieții, creierul suferă mai multe modificări decât oricare alt segment al corpului. Aceste modificări pot fi împărțite în 5 etape. Etapa fetală, a copilăriei, adolescența, vârsta de adult și senectutea, fiecare influențând profund capacitățile și comportamentul nostru. Nefiind doar spectator inactiv în procesul permanentelor transformări, ce putem face în fiecare stadiu pentru a păstra cel mai bine organul, cel mai uimitor din univers? Azi să vorbim despre etapa fetală, în care se așează temelia pentru o viață întreagă. În momentul nașterii, creierul uman există deja de mai bine de 8 luni. El începe să se dezvolte în a 4-a săptămână după concepție, creșterea și dezvoltarea lui fiind controlată de gene. Azi știm că procesele de învățare, memoria și limbajul încep chiar înainte de naștere. În perioada prenatală, în fiecare minut se formează până la un sfert de milion de celule noi, care realizează 1,8 milioane de legături noi pe secundă, chiar dacă, ulterior, aproximativ jumătate din celule se vor atrofia și vor muri. Iar pentru o dezvoltare optimă, chiar și în această fază inițială, e nevoie ca mediul prenatal să fie cât mai prielnic. Aceasta înseamnă ca viitoarea mamă să nu fie stresată, să se alimenteze sănătos și să evite fumatul activ și pasiv, alcoolul, cafea și alte substanțe toxice. Către sfârșitul proceselor de formare, când fătul poate auzi și memora, dezvoltarea creierului este influențată și de sunete și de alte senzații. În primele două trimestre ale sarcinii, deși predomină procesele de clădire, există neuroni care supraveghează ca fiecare segment al creierului să se dezvolte în mod adecvat și la locul potrivit. Aceasta necesită energie și o varietate de nutrienți. Dacă luăm în considerație dimensiunile construcției în desfășurare, 100 de miliarde de neuroni și multe milioane de celule de susținere în 4 lobi și zeci de regiuni distincte, nu putem decât să ne uimim de această capodoperă a creațiunii. Cercetările din ultimele decenii ne-au arătat că genele nu contribuie decât cu 25% din sănătatea viitorului copil și că 75% țin de alți factori, printre care și stilul de viață al viitorilor părinți chiar înainte de concepție. Reamintim studiul deosebit de interesant care a arătat că băieții care au început să fumeze înainte de vârsta de 11 ani au dat naștere la copii cu un risc mai mare de a deveni obezi și cu o durată mai scurtă de viață. N-a survenit nicio modificare a genelor, ci substanțele din fumul de tutun au influențat activitățile și efectele unor gene care s-au transmis la copiii concepuți după 10 sau 20 de ani. Cercetarea efectuată în Suedia a arătat că fiicele și nepoatele adolescenților care de la o alimentație echilibrată au trecut la una de îmbuibare au trăit mai puțin. Consumul exagerat de alimente produce unele modificări ce se transmit generațiilor următoare și care fac, de exemplu, ca genele de obezitate să acționeze prea puternic și cele de longevitate prea slab. Deci, atenție tineri! Dacă doriți să aveți cândva în viitor copii sănătoși, fiți atenți la stilul de viață deja înainte de căsătorie. Copiii sunt ceea ce au mâncat mamele lor chiar înainte de concepție. În primele zile sau săptămâni după concepție, când mamele nici nu știu că sunt însărcinate, printr-o alimentație sănătoasă, prin evitarea fumatului, alcoolului și a cafelei, precum și prin activitate fizică, se poate face foarte mult bine sau rău copiilor care se vor naște. Numeroase mesaje la care este expus creierul în lunile înainte și după naștere influențează personalitatea copiilor mai mult decât educația de-a lungul a multor ani. Suntem ceea ce au mâncat mamele noastre, chiar și înainte de nașterea noastră. Ca să ne convingem, vă relatez o experiență din lumea animalelor. Există un soi de șoareci numiți aguti, care în niciun caz nu sunt de invidiat. Sunt grași, leneși și se îmbolnăvesc deosebit de ușor de diabet și boli canceroase. Totuși, blana lor galben-aurie îi face mai simpatici decât cei cu blana obișnuită închisă la culoare. Culoarea multor mamifere ține de așa numită genă aguti, care conține codul pentru fabricarea unei enzime ce obligă folicului piloș ca în locul culorii negre să producă o culoare mai deschisă, care va duce la o blană maronie închisă. Dacă gena aguti este inactivată, animalele care se nasc sunt negre. La șoarecii aguti, gena care reglează culoarea este atât de modificată încât enzima pe care o produce suprimă aproape cu totul culoarea neagră. Un cercetător american s-a gândit dacă ar fi posibil ca prin adăugarea unor componente în hrana animalelor să se nască șoareci de culori diferite. A luat deci o grupă de mame și le-a hrănit cu alimente deosebit de bogate în acid folic, vitamina B12, colină și betaină, adică vitamina B6. Grupul de control, alcătuit tot din șoareci aguti, a primit hrana obișnuită. Urmașii celor două grupe s-au născut cu blânuri de culori diferite. Șoarecii cu regimul deosebit au dat naștere la urmași normali, de culoare obișnuită și care nici mai târziu n-au devenit obez sau bolnav cum erau părinții lor, toate acestea fără modificarea codului genetic. Un nutrient de care creierul are nevoie de la început este acidul folic, foarte important pentru închiderea tubului neural. Lipsa acidului folic poate duce la malformații ca spina bifida, în care o parte a măduvei spinării crește în afara corpului, și anencefalia, în care o mare parte a creierului lipsește. Izolat pentru prima dată de Snell în anul 1941 din frunzele de spanac, acidul folic face parte din vitaminele hidrosolubile. Vegetalele sunt sursele cele mai importante de acid folic, și anume spanac, lăptuci, sparanghel, roșii, avocado, brocoli, fructe citrice, banane. Acidul folic se găsește și în alimente de origine animală, de exemplu în ficat și ouă. Alimentația obișnuită conține 500 până la 700 de micrograme de acid folic pe zi. O parte considerabilă se pierde prin pregătirea termică a alimentelor, între 60 până la 95%, absorbindu-se totuși în medie 270 de micrograme pe zi. Un adult necesită 75 până la 250 de micrograme pe zi. În clima temperată, sarcina este probabil cauza cea mai frecventă de deficit de acid folic. 30 până la 60% dintre femeile însărcinate au un nivel sanguin scăzut de acid folic. Sarcina cu gemeni crește deficitul de acid folic până la de 8 ori. Alcoolul tulbură absorpția intestinală, transportul în țesuturi, depozitarea și eliberarea hepatică a acidului folic. Lipsa vitaminei B12 poate avea efecte similare cu cele datorită deficitului de acid folic, dar și din alte motive. Viitoarele mame care se alimentează exclusiv vegetarian trebuie să folosească în mod obligatoriu vitamina B12 pe cale orală sau injectabilă. Studiile pe animale au arătat că malnutriția, în special deficitul de proteine, oprește dezvoltarea neuronilor, iar pentru ca neuronii să migreze la localizarea lor finală, este nevoie de fier și zinc. Viitoarele mame trebuie să știe că absorpția fierului este împiedicată de polifenolii și taninul din ceaiul negru și cafea. În țările în curs de dezvoltare, consumul frecvent de ceai negru constituie una din cauzele anemiei prin lipsă de fier. Calciul din lapte și brânzeturi împiedică absorpția atât a fierului hem, cât și a fierului nehem. Produsele cerealiere integrale, fulgii de ovăz, semințele de floarea soarelui, nucile, avocado, zazavaturile, pătrunjelul, fructele proaspete și uscate, în special caisele și stafidele, precum și legumele, în special soia, furnizează cantități suficiente de fier. Natura oferă o cantitate suficientă de fier sub formă de feritină, forma de depozit a fierului în plante. Feritina e alcătuită din mii de atomi de fier și oxigen într-o carapace de proteină foarte stabilă la încălzire și la substanțele ce denaturează proteinele. Leguminoasele, în general, și soia, în special, au un conținut mare de fier și de feritină. Posibilitatea utilizării fierului din feritină este incomparabil mai mare decât aceea de a utiliza fierul trivalent din alimente. În boabele de soia, fierul solubil asociat cu fracțiunea proteinică a feritinei reprezintă 70 până la 90%, în timp ce în fasolea obișnuită reprezintă aproximativ 49%. Fierul din soia e absorbit mai bine decât din orice altă sursă vegetală. Cantitatea de fier care poate fi utilizată de organismul uman este de două ori mai mare decât cea luată din celelalte leguminoase. Extinderea consumului de soia pe tot globul ar putea rezolva în mare măsură deficitul de fier care există în unele regiuni. Chiar dacă fierul nehem din vegetale nu se absorbe atât de bine, și anume numai în proporție de 5 până la 10%, în timp ce fierul hem din carne se absorbe în proporție de 15 până la 35%, acidul clorhidric din sucul gastric, acidul ascorbic, adică vitamina C, acidul citric din fructele citrice, acidul maleic din dovleac, prune, mere, acidul lactic din vaza acră, acidul tartaric și alte substanțe acide din hrana zilnică favorizează absorpția fierului nehem. Aproximativ 75 de miligrame de vitamina C ameliorează absorpția fierului de 3-4 ori. În ce privește fitații din cereale, azi se consideră că nu influențează în mod negativ absorpția fierului. Creierul și substanțele toxice. Fătul este bine protejat de lumea din afară și chiar de propria mamă. Placenta este o barieră foarte selectivă, prevăzută cu pompe de proteine ce împiedică ajungerea la făt a substanțelor nedorite din circulația sanguină a mamei. Totuși, placenta nu este o barieră perfectă și unele substanțe ca mercurul, nicotina, alcoolul și cofeina o pot traversa. În timp ce nicotina tulbură funcția neurotransmisătorilor, mercurul produce o pierdere a neuronilor din creierul mic și scoarța cerebrală. Dorim să atragem atenția asupra faptului că viitoarele mame trebuie să evite pe cât se poate consumul de pește, în special cel din oceane, datorită numeroaselor substanțe toxice pe care le conține. Cantitățile mari de mercur expun fătul la leziuni neurologice severe, la naștere prematură și chiar la diabet. Cofeina. Cafeaua și ceaiul negru și verde conțin o mulțime de substanțe chimice, dar majoritatea problemelor de sănătate sunt în legătură cu cofeina. O ceașcă de cafea conține aproximativ 100 de miligrame de cofeină, iar una de ceai 50 de miligrame. Însă cofeina se găsește și în băuturile Coca și Pepsi, în ciocolată, cacao, gume de mestecat, unele medicamente, mai ales antinevralgice, iar ingeniozitatea intereselor financiare a introdus cofeina și în semințele de floarea soarelui și în săpunuri. Numeroase studii efectuate în ultimul timp arată că ingestia de cofeină este fetotoxică, întârzie creșterea fătului, produce moartea fătului și avort spontan, malformații ale maxilarelor, iar prin contracția vaselor sanguine împiedică trecerea sângelui în placentă. Alcoolul tulbură funcția neurotransmițătorilor și ucide neuronii. La sfârșitul anilor 1960, în Franța și în Statele Unite, s-au descris la copiii mamelor alcoolice o serie de anomalii distincte: lungime mai mică în comparație cu greutatea, microcefalie, fanta palpebrală mai scurtă, hipoplazie maxilară și mandibulară, buza superioară foarte subțire, linii palmare orientate longitudinal, mobilitate limitată articulațiilor, defecte cardiace septale, anomalii ale organelor genitale externe și malformații ale vălului palatin. Lipsa de atenție, hiperactivitatea și tulburarea coordonării fine sunt caracteristice ale primei copilării pentru cei cu mame alcoolice. Copiii prezintă o întârziere în creșterea în greutate și o dezvoltare intelectuală defectuoasă. După pubertate, stigmatele fizice ale sindromului alcoolic fetal devin mai puțin distincte, însă toți adolescenții rămân cu un grad de întârziere mentală și anomalii de comportament. Dacă în trecut se considera că sindromul alcoolic fetal apare numai în cazul unui consum mare de alcool, azi se știe că și cantități mici pot tulbura dezvoltarea fătului. Se recomandă cu insistență abstinența totală nu numai în cazul sarcinii, ci și în perioada care poate surveni sarcina. Peter Hepper, de la Universitatea din Belfast, Marea Britanie, scrie că orice cantitate de alcool consumat intră în creierul copilului. Fătul este vulnerabil nu numai în primul semestru, ci și în tot cursul vieții intrauterine. Fiecare expunere la alcool distruge zeci de milioane de neuroni.